Tarixa göz aylaylin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gezek tarixa göz aylaylin diyen gepleşik arkalı hizmetinizde bolmak bize meyesser etti. Biz size can sağlık, işlerinizde doğru üsullükler arzu etiyarız. Aygun hasabından aydar bolsak bugün seşembe 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordada aýynyň 18-i, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 11-i, 2022-nji miladi ýylyň Agust aýynyň 9-i. Ezit Hemralar Hezri Kamari Seneti Oca Erti Aşır Ayının 12'si Hedret İmam Zeynul Abidin Yaşol Hedret İmam Saccat Aleyhisselam'ın Şehitlik Derece Yeten Gününün Yıl Dönümüdür. Şeyle bir ağırgını bu gepleşin adının siz edilere pata ait yer. Miladi yılnamasında Agost ayının 9-u günü yerli ilatın halkara günü deyilip adlandırlandır. Yerli ilat sünnetlik şiveler bilen yaşayandırlar. Şeyle köpçülüklerde ösüş azraktır. Sebebi bu hile adamlar dini öz sünnetlik bilimlerine ve taparlarına dayanıp yaşayarlar. Ve öz bar yokluğuna dayanıp köpçülüklerini ösürüyarlar. Hakikatta her sebepte yaşayan yerli ilat, başka milletlere göre ötüşün uzak müddetli ve mudamlık kalmaklığına köprak baha veriyendirler ve tebiği çeşmelere köprak can yandırıyendirler. Şol sebeple, şu günkü gün dünyanın ilmi köpçülükleri yerli ilmi köp ümteliyendir. Şol sebeple, Agost ayının 9 günü yerli ilatın bütün dünya günü deyilip adlandırılır. Bir 103 yıl mundan özel 1919-njy miladi ýylyň Agost aýynyň 9-y şeýle bir günde Inglis we Iran arasynda ejizlikli karar hata gol çekildi. Bu karar hata Iranyň şol wagtky premier ministri Vusugat Dowla we Inglisiň daşary işler ministri Lord Curzon gol çekdiler. 1919 adlandırılan bu karar esasında İran'ın iqtisadi, harbi ve siyasi ehli işleri İngiliz'in gözükçülük aslında bolmalıdı. Orsiyat ınqılabı yüze çıkıp, Orsiyat'ın bir az İran'dan el çekmek bilen İngiliz bir yağdayı İran'a tönködü. Yönü İran'ın erkillik izleyici ilatı ayağı kalırlar ve İngiliz'in kaya gün batarlı besteşleri hem bu mesele bilen tersleştiler. Şeylilikte 1919 karar hatı yatırlı. Yönü İngiliz bir yıl yarım son İran'a devlet adlarışı yolu koyup Rıza Khan'ı iş başına getirdi ve on hükümetinin kömeği bilen yine İran'a hüküm sürdü. 77 yıl mundan özel 1945-nji miladi ýylyň agost aýynyň 9-şyly bürgünde Amerikanyň şol wagtky prezidenti Trumanyň permany bilen Ýaponiýanyň Nagasaki porty atom bombalary bilen bombalandy. Amerikanyň bu jenayetden maksady Ýaponiýany kämil boýun etmek we öz harbi gudratyny serge goýmakdy. Bu hujumda şol başda 80 000 adam pida boldy we radioaktiw maddalaryň howpli ziýanlarynyň netijesinde soňralar hem Qurban bolularyň sany artdy. Ikinji bütün dünýä uruşda Ýaponiýa birgelere boýun boldy. Şunni Amerika ýaly gudrat talap ýurtlaryň elini atom bombalar bolsa-da, bu ýurtlaryň neflere hawpa düşen zamany her hili jenayete baş goşýokdyklary dünýä ilatyna mälim boldy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinläp dursunuz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Edi hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.